Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Німеччина і Італія – адвокати Росії в Європі.
Avec la crise économique, avec l'état des relations Russie.
Яка користь Україні від Ради Європи?
Поліпшення життя українців, перемога сили закону над законом сили і подолання корупції.
Чому білоруська весна 2009 проходить в Україні?
Величезна кількість білорусів уже переїхала давно в Київ, і вони з'являються як гриби через якісь такі неформальні мережі.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі Зіновій Фріс.
Дякую усім, добрий вечір. В аеропорту Бориспіль відбулася зустріч президента з головою місії МВФ в Україні. Одразу після повернення президента, це стала зустріч відбулася одразу після повернення Ющенка з Азербайджану. На початку розмови президент поцікавився результатами переговорного дня місії фонду в Україні. Учасники зустрічі обговорили ситуацію з відновленням роботи. Зокрема, йшлося про зміни до державного бюджету 2009 року, збалансування бюджету НАК «Нафтогаз України», пенсійну реформу. Також сторони обговорили питання рекапіталізації банків і подальші умови співпраці з Міжнародним валютним фондом за програмою «Стендбай». Україна і Росія мають намір провести засідання міжурядового комітету з економічної співпраці наприкінці квітня. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні в Дніпропетровську. За її словами, такої домовленості досягли під час телефонної розмови двох прем'єрів. Крім того, за словами прем'єра, під час розмови з російським колегою Володимиром Путіним, їй вдалося залагодити розбіжності, що виникли після брюссельської конференції з модернізації української газотранспортної системи. Радник прем'єра Олександр Гудима так прокоментував для Радіо Свобода нинішню телефонну розмову прем'єрів України та Росії.
Головне, що трапилося після розмови пані Тимошенко і пана Путіна, що примирилися ті образи, чи на Україну, чи на Брюссель, немає значення. Саме головне, що відбудеться візит.
Олександр Гудима. За останніми даними, внаслідок землетрусу, який стався в Італії вночі з неділі на понеділок, загинули понад 280 осіб. Сьогодні в жалобних церемоніях в місті Аквілі, центрі постраждалого від стихії регіону Абруццо, взяв участь глава італійського уряду Сільвіо Берлусконі. Він запропонував розмістити частину постраждалих від землетрусу в його власних будинках. Молдова просить Європейський Союз надати допомогу у відновленні будівель парламенту і резиденції президента. Як передає молдавське інформаційне агентство «Інфотак», таке прохання висловив віце-прем'єр, міністр закордонних справ і європейської інтеграції Андрій Стратан під час зустрічі зі спеціальним представником Євросоюзу в Молдові Кальманом Мішеєм. Міністр звернув увагу на рішучість влади Молдови захищати конституційний лад у суворій відповідності з нормами права і демократії. Вашингтон висловив скептичне ставлення до останніх заяв Тегерана щодо розвитку його атомної програми. Державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що твердження президента Ірану Махмуда Ахмадінеджада про те, що в Ірані функціонує вже 7 тисяч центрифуг для збагачення урану, не відповідає нещодавнім спостереженням експертів МАГАТЕ. Гіларі Клінтон.
Ми не знаємо, яким твердженням Ірану з його ядерної програми слід вірити. Упродовж років Іран виступав з найрізноманітнішими заявами з цього питання.
Заявила державний секретар Сполучених Штатів. Захід побоюється, що метою розробок Ірану в атомній сфері є створення ядерної зброї. Натомість Іран запевняє, що його ядерна програма носить мирний характер. Грузинська опозиція оголосила про початок безстрокової акції громадянської непокори. Таке рішення ухвалили на мітингу, який триває у Тбілісі, у відповідь на відмову президента Міхаїла Саакашвілі виконати вимогу опозиції та піти у відставку. Біля будівлі парламенту наразі зібралося близько 25 тисяч мітингувальників. За словами опозиціонерів, акції тепер поділять на три одночасні мітинги. Саакашвілі сьогодні заявив, що залишиться на посаді глави держави до закінчення терміну своїх повноважень у 2013 році.
І це все.
І це все на ці півгодини.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском новин. В ефірі «Європейська свобода». Енергетичне питання залишається яблуком розбрату між державами Об'єднаної Європи. Брюссель не має єдиної енергетичної політики стосовно Кремля, кажуть експерти. Ситуації у 27 країнах Євросоюзу дуже різні. Одні успадкували вугільну традицію у забезпеченні себе енергією, інші майже 100% залежать від атомних станцій. Проте є й країни, які насамперед покладаються на російський газ. Через це потужні Німеччина та Італія сконцентровані на поглибленні зв'язків з Москвою. Тим часом Кремль це вдало використовує для зміцнення своєї енергетичної монополії на континенті. Детальніше наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Протягом останніх 10 років «Газпром» мав можливість купувати дешевий центральноазійський газ для своїх співвітчизників, що не відзначаються великими статками. Тим часом, так би мовити, домашні газові ресурси продавалися Західній Європі мало не за ціною золота. Завдяки цій схемі Росія, європейський енергетичний монополіст, зуміла накопичити мільярдні прибутки. Проте нещодавні газові перебої похитнули довіру до постачальника. Нині, у намаганні зберегти контроль над хлібним європейським ринком, Москва готова задіювати будь-які методи – від дипломатії різних рівнів до відвертого політичного тиску та зміцнення особливих зв'язків у владах ключових європейських держав. Італія, що отримує 30% експортованого газу з Росії, разом із Німеччиною, найбільшим європейським клієнтом «Газпрому», активно лобіюють російські інтереси. Причини зрозумілі – це пошуки гарантій газопостачань, а тому Рим і Берлін відстоюють стратегію двосторонньої зв'язків із Москвою. Тому час від часу німецькі чи італійські лідери вистрілюють заявами на кшталт тієї, що декілька днів тому зробив у Москві міністр економіки Італії Клаудіо Скайола. Висловлена ним ідея стосується продовження газогону «Блакитний потік» з Туреччини до Італії. Реалізація цього проєкту мала б значно посилити позиції «Газпрому» на європейському ринку, вважають фахівці. Тим часом європейські установи налаштовані на інші пріоритети. Брюссель поки що безуспішно намагається вибудувати стосунки з російськими лідерами на основі спільної європейської енергетичної політики. Що стосується конкретних планів, то ідеальним для Єврокомісії є прокладення прямого енергетичного коридору між Каспієм та Європейським Союзом. Проте криза та нові повороти у європейсько-російських стосунках теж вносять свої корективи. Пояснює Марк-Антуан Ейлмаззега, експерт з фундації Роберта Шумана та Центру міжнародних досліджень.
Причини, пов'язані з кризою, станом відносин з Кремлем та ростом споживання газу в самій Росії. Нині Євросоюз не спроможний вирахувати, скільки російського газу він потребуватиме в недалекому майбутньому. Сама ж Росія не готова сказати Європі, яку кількість газу вона зможе експортувати, коли і, головне, за якими цінами.
Нині розробляються різні проекти газогонів. Північний потік, технологічно складний та екологічно небезпечний, відстоюють Москва та Берлін. Найдорожчий в історії газогонів Південний потік відстоюють Москва та Рим. Брюссельський варіант «Набукко» не до вподоби «Газпрому», бо залишає росіян на узбіччі. Такий різнобій ідей та пріоритетів, як у площині Росія-Євросоюз, так і в самій європейській співдружності, проте не має вплинути на позиції України, центральної газотранспортної держави Європи.
Україна залишатиметься неминучим та центральним шляхом надходження російського газу до Європи, навіть якщо газогони, які планує Росія із деякими європейськими країнами, і будуть прокладені. Це нічого не змінить для України, що залишатиметься важливою транзитною ланкою. Тому модернізувати українську ГТС слід у будь-якому випадку, і в першу чергу всі нарікання Росії на те, що її не залучили до російсько-європейських переговорів, це тільки її бачення, яке не поділяє Єврокомісія.
Каже експерт Марк-Антуан Ейлмаззега. Достеменно зрозуміло одне. Євросоюз добре усвідомив, що Кремль використовує свою газову монополію як ще один вид зброї у своєму арсеналі зовнішньої політики. Тому стосунки з Росією у сфері енергетики Брюссель бачить насамперед саме як перший та вирішальний пункт всієї європейської зовнішньої політики та безпеки. Віталій Єреміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Цими днями Рада Європи відзначає своє 60-ліття. У Києві з цієї нагоди відбулася конференція за участю українських урядовців, політиків і студентів. Представники уряду, серед іншого, розповідали про програми, які за сприяння Ради Європи здійснюються в Україні. І серед них підтримка реформ правозахисної судової системи, боротьба з корупцією тощо. Тему продовжує Богдана Костюк.
Якщо говорити коротко про допомогу Ради Європи Україні, то її результатом має стати поліпшення життя українців, перемога сили закону над законом сили і подолання корупції. Це важливий спільний інтерес України та Ради Європи. Жити як в Європі означає жити у правовій державі, переконана заступник міністра юстиції Валерія Лотковська. За її словами, експерти Ради Європи разом з українськими колегами нині розробляють своєрідний кодекс честі чиновника, спрямований на подолання корупції в органах влади. Імовірно, цей унікальний для України документ буде готовий до кінця року, каже пані Лутковська. Ще один спільний інтерес України і Ради Європи – це боротьба з нелегальною міграцією. Європейські та українські експерти, правники, працівники міграційних служб працюють разом над удосконаленням законодавства України у цій царині, повідомив на конференції заступник міністра внутрішніх справ Василь Мармазов.
Я із Ради Європи у сфері міграції зацікавлена на причини визначення міграції та на правовому захисті міграції. І в даному випадку це дуже важливо для України, оскільки парадокс нашої країни полягає в тім, що ми виступаємо в трьохвимірному вигляді. Фактично Україна є транзитною країною міграційних потоків. Разом з тим ми є країною походження мігрантів. І в принципі ми є країною, яка приймає мігрантів.
Василь Мармазов нагадав, що саме Рада Європи знайшла можливість організувати своєрідні курси європейської кваліфікації для Міністерства внутрішніх справ і прикордонної служби України. Експерт Департаменту з питань євроінтеграції Кабінету міністрів Олексій Перевезенцев відзначив, що практична допомога європейських експертів, спільні євроукраїнські програми дають владним інститутам України важливий досвід у впровадженні високих стандартів життя пересічним українцям. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
У Києві розпочався фестиваль сучасної білоруської культури «Білоруська весна-2009». Його першим акордом став документальний фільм «89 міліметрів. Свобода в останній диктатурі Європи», показаний у кіноклубі Києво-Могилянської академії. Організатори фестивалю вважають, що їхня місія – прорубати вікно в Білорусь, показати її мистецтво, культуру, життя простих білорусів, не обмежуючись спрощеним образом білоруського заповідника тоталітаризму, у якому не лишилося нічого живого та прогресивного. Білоруську весну зустрічав і кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Політичний біженець, агент спецслужб, журналіст, стриптизерка, художник, мисливець. З них портрет білоруського суспільства вималював молодий німецький режисер Себастьян Гейнцель, знімаючи свій фільм про Білорусь. Вийшла вражаюча суміш мирного побуту і боротьби з владою, картинок природи та філософських откровень про щастя і свободу. 89 міліметрів, винесені у заголовок, це різниця у ширині білоруської та європейської залізничної колії, а у тлумаченні автора – вимір свободи по-білоруськи. За непокору владі у Білорусі можуть і розстріляти. Це єдина європейська країна, де не скасована смертна кара. Тому не дивно, що фестиваль проходить у Києві, який в останні роки став такою собі закордонною культурною столицею Білорусі, говорить організатор фестивалю, медіа-експерт Віталій Мороз.
Величезна кількість білорусів вже переїхала давно в Київ, і вони з'являються як гриби через такі неформальні мережі. Ситуація настільки абсурдна, настільки в різноманітних становищах ці дві країни, і ми подумали, що ми можемо розширити той дуже невеличкий простір свободи, який є в голові білорусів.
На думку Віталія Мороза, українське суспільство набагато демократичніше за білоруське. Але попри це українцям є чому повчитися в білорусів. Цей невеличкий народ набагато більш політично консолідований. І в разі усунення від влади Олександра Лукашенка, Білорусь має усі шанси швидко інтегруватися до Європи, вважає організатор фестивалю.
Для більшості українців існує поняття «Лукашенківська Білорусь». Зараз ми трошки змінюємо концепцію і більше говоримо про культуру. Це величезний потенціал для українців дізнаватися про Україну, тому що в один мить, мені здається, ми відкриємо це як повноцінних сусідів.
Фестиваль «Білоруська весна» обіцяє вразити своїх гостей. Будуть і кінопрем'єри, і фотовиставки, і виступи етнічних білоруських гуртів, і навіть лижні перегони на асфальті на кубок Олександра Лукашенка, розповідає прес-аташе «Білоруської весни» Рина Рябінська.
Цього року вона завітає і до Києва, і до Львова, і до Франківська, і до Харкова, і до Донецька, і до Тернополя. Влаштуємо карнавальну ходу, і буде вистава Бориського вільного театру. Продовжуватимемо кінопокази.
Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Зона вільної торгівлі – це найбільша користь від інтеграції України в ЄС, вважає європейський фахівець.
Free trade is the main benefit you can get from European integration in general.
Скорботна страсна п'ятниця в Італії.
Допотомали. Celebreremo la Pasqua. Sarà la vostra.
Так ти ж чуєш, що
Пасха.
Про це у європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У світовій пресі з'являється чимало публікацій щодо майбутнього українського політичного істеблішменту. Оглядачі вважають, що однією з головних проблем сучасних українських політичних чільників є їхні намагання маневрувати між Росією і Заходом. Нинішній етап цього маневрування, як пишуть деякі впливові видання, є не лише небезпечним для Києва, а здійснюється, за словами оглядачів, суперечливими постатями на кшталт Юлії Тимошенко. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Впливовий американський часопис Foreign Policy оприлюднив статтю кореспондента італійської газети Corriere della Sera Федеріко Фубіні під назвою «Небезпечна гра України», у якій йдеться про складну і заплутану політичну гру, яку веде з Росією та Заходом нинішній український прем'єр Юлія Тимошенко. Автор цього матеріалу у Foreign Policy пише про свої враження від Юлії Тимошенко після однієї з останніх розмов з нею. Тут йдеться насамперед про те, що сьогоднішня позиція українського прем'єра є вкрай складною. Одна з головних проблем – це намагання уряду Тимошенко якось врятувати країну від дефолту, бо, цитую, у цьому році минають терміни оплати 40 мільярдів доларів банківських боргів і облігацій, і рефінансувати їх без продовження кредитів з боку Міжнародного валютного фонду надія вкрай слабка. Кінець цитати. У статті також наголошується, що Юлія Тимошенко, цитую, почуває себе під постійним обстрілом з усіх боків і не збирається, як вона сама каже, догаджати всім. Кінець цитати. Йдеться нібито про, цитую, страх Юлії Тимошенко перед все більш експансіоністською Росією, одночасно увагу до бажання країни воз'єднатися з Європою та про спроби вивести Україну з кризи. І в даній ситуації вгодити всім стає все складніше і складніше, характеризує пояснення Тимошенко, автор матеріалу про неї на сторінках американського видання Foreign Policy. Тут також йдеться про дуже обережні висловлювання глави українського уряду, цитую, не дивлячись на те, що всім відомий її гострий язик, кінець. Дивує автора статті і надмірне хвилювання Тимошенко із-за одного анекдота в репортажі іноземного журналіста про наслідки політики її уряду. Говорячи про політичні перспективи нинішнього українського прем'єра, Федеріко Фубіні не лише аналізує та порівнює підупалий рейтинг Тимошенко, але й вказує на, цитую, спірний характер її постаті. Кінець цитати, маючи на увазі її, цитую, виростання в російському середовищі, некоментування слухів про те, що частина її родини – вихідці з Вірменії. Кінець цитати. До цього автор статтю Foreign Policy додає, цитую, важко уявити собі, щоб вона отримала таке ж сприйняття виборців, як Барак Обама і Ніколя Саркозі, батьки котрих були іноземного походження. Кінець цитати. Російська «Независимая газета» наголошує, що, цитую, за кулісами останніх газових скандалів «Нафтогаз України» «Газпром» готують підписання нових угод, кінець цитати. Газета цитує оточення Юлії Тимошенко про нібито підготовку угоди щодо участі Росії у модернізації української газотранспортної системи, а також представників «Нафтогазу», які заперечують факт переговорів щодо зв'язку нових угод з роллю Росії у модернізації української труби і кажуть лише про, цитую, «косметичні поправки у існуючих газових документах», кінець цитати. «Независимая газета» також підкреслює, що, цитую, президентська сторона поки що не втручається у перебіг керованих урядом переговорів «Нафтогазу» «Газпрому», кінець цитати. Австрійська «Діпресе» інформує про те, що, цитую, стан здоров'я Джона Демінюка є центральним у суперечці адвокатів і суду щодо його відправки до Німеччини. Адвокати підозрюваного у злочинах нацизму і його родина аргументують, що для 89-річного Форгу поїздка з Сполучених Штатів до Німеччини прирівнювалася б до тортур, кінець цитати. Раніше Сполучені Штати позбавили Джона Демінюка громадянства і тепер намагаються депортувати його до Німеччини на вимогу прокуратури Мюнхена, де Демінюка хочуть судити за нібито участь у розстрілах близько 30 тисяч євреїв у нацистських таборах на території Польщі. Таким були деякі теми світової преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Після входження до Європейського Союзу Польща перебрала від Ірландії звання найрелігійнішої країни, оскільки, за даними польського головного статистичного управління, близько 90% громадян Польщі було хрещено в Римо-католицькій церкві. Однак, і як в Ірландії, релігійне життя Польщі піддається глобальним впливам. Економічна криза і релігія – така тема повідомлення з Варшави від Єви Поштар.
Ще з давних давен у Польщі знають народну приказку «Єць, пій і попущай паса», тобто «Їч, пий, розперезуй ремін». Під час великоднього святкового сніданку на польських столах царює так звана «біла ковбаса», тобто варена ковбаса з начинкою із сирого м'яса, також суп «журек», що його варять на заквасці із жирнього борошна. Там також безліч печива і солодощів у вигляді баранчиків та зайчиків. Виникає питання, скільки Полаків нині суворо дотримується прадавньої релігійної традиції. Для кращого розуміння проблеми слід навести результати дослідження громадської думки, яке провела Польська Римо-католицька церква. Отож, є регіони, де учасниками богослуження кожної неділі є близько 70% Поляків. Однак у масштабі всієї Польщі помітний спад і лише 38% Поляків кожної неділі йдуть до церкви. Водночас директор католицького інформаційного агентства Марцін Пшецішевський вважає, що криза ще не так сильно позначилась на релігійному житті Польщі, а великодніх традицій, як і раніше, дотримуються усі 100% Поляків.
Єсть то найважніше свято християнське, яке обходить.
Великдень у нас вважається головним християнським святом, тому його визначає кожна польська сім'я. Характерною рисою польської релігійності є те, що великодніх традицій дотримуються як віруючі, так і невіруючі.
Але навіть через невіруючих.
Торговельні центри в польських містах у передсвятковий період, незважаючи на кризу, заповнились покупцями. Незаможні громадяни, зокрема пенсіонери, нарікають на підвищення цін на харчі. За офіційними підрахунками, останнім часом вони подорожчали у середньому на 10%. Та попри все, говорить отець Роберт Мушинський, парох Римо-католицької церкви у сільській парафії неподалік Лубліна, підвищення цін не впливає на пожертви вірних для утримання парафії та на відзначення селянами великодніх свят.
Моїм зданням не видать в атмосфері надходжуючих свят.
На мою думку, в родинах нашого регіону непомітна тривога в підготовці до великодніх свят. В народі, попри все, традиційно духовна сфера цього праздника залишається дуже піднесеною.
Радше цей дух святочний є такий радісний.
Сказав отець Роберт Мушинський. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
На щастя, в Україні, окрім політичних виринь та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике.
А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Сьогодні у Страсну п'ятницю за католицьким календарем – скорботний день для вірних. Християни західного обряду згадують у молитвах хресні страждання і смерть Ісуса Христа. А Італія переживала подвійну жалобу. На околиці зруйнованого землетрусом міста Аквіли відбувся державний похорон жертв стихії. Загинуло 289 осіб, серед них 20 дітей. На церемонії були присутні 5 тисяч людей, включно із президентом і прем'єр-міністром країни. Про це в матеріалі Наталки Кудрик.
O Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
Благаю Господа витерти кожну сльозу і загоїти кожну рану. Передаю кожному з вас своє апостольське благословення. Такими словами папи Римського відкрив поминальну службу державний секретар Ватикану Тарчізіо Бертоне. На території біля поліцейської казарми виставили у ряди 205 домовин. Білі домовини дітей стояли на трунах батьків. Решту тіл за побажанням родичів відправили до різних міст Італії на приватний похорон. Поминальну молитву над 6 загиблими мусульманами відслужив мулла. Представник понтифіка кардинал Тарчізіо Бертоне закликав присутніх до відновлення сил і духу.
Доподомані celebreremo la Pasqua.
Післязавтра будемо відзначати свято Великодня. Це буде ваша незабутня Пасха. Але це Пасха вкотре відродить із руїн народ, що переніс багато страждань у своїй історії. Цей Великдень стане днем другого народження.
Una seconda volta.
Наголосив кардинал Бертоне. Сьогодні вперше після катастрофічної ночі 6 квітня в регіоні Абруццо земля була спокійною. Жодного коливання не відчувалося. У наметових містечках довкола руїн життя помалу набирає обертів. Тут також готуються до світлого празника Воскресіння Христового. Найбільше дбають про малих мешканців табору. Для них кондитери міста Кремона вже доставили величезне заввишки 4 метри шоколадне яйце. На польових кухнях роздають пасхальні кекси. Окремі палатки обладнали у каплиці. Там вже проходять церковні служби. Кожний житель країни живе з великим сумом в очікуванні цьогорічного Великодня. Люди менше говорять про традиційні пасхальні подорожі чи про святкові обіди. Їхня увага прикута до телевізорів і телефонів, а ще більше – до дітей. Як пояснити малечі, чому земля розхвилювалася і забрала стільки діток? Де був сам Бог на момент трагедії? У такий скорботний час джерелом надії залишається віра. Вона допомагає побороти горе, зауважив папа Бенедикт XVI. Пізно ввечері під проводом Святішого Отця біля Римського амфітеатру Колізей відбудеться традиційний молебень хресної ходи, як згадка про страждання. Страждання і смерть Ісуса. Колізей за свою майже 2000-ну історію був місцем страти перших християн, послідовників нової на той час релігії. Тому здавна римські католики на чолі з понтифіком збираються Великої п'ятниці біля стін древнього амфітеатру, щоб помолитися за усіх переслідуваних християн у світі. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Oh,
Надія, це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Тим, хто цієї неділі святкуватиме Великдень, бажаю веселих і радісних свят. На все добре.